Բարի լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեր առավոտյան ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Լեռնային Ղարաբաղում խորհրդարան են ընտրել, նախնական արդյունքները կներկայացվեն այսօր ավելի ուշ։ Ազգային ժողովում կքննարկվի համայնքների խոշորացման ծրագիրը, Հայազգային կոնգրեսը վտանգներ է տեսնում։
Կմնի հետագայի համար շատ վտանգավոր քայլ կմնի, հատկապես այս արտագաղթի հետ կապված։
Մոսկվայում պատրաստվում են մեծ շուկով նշել մայիսի 9-ը։ Գերմանիա և Թուրքիայի միջև ցակած լարվածության պատճառը Ռեջեփ Էրդողանի գործողություններն են, կանաչների կուսակցության համանախագահի հարցազրույցը։ Այս ամենը առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում նախ սակայն ձեզ ներկայացնեմ վերջին նորությունները։ Լեռնային Ղարաբաղում ավարտվել են 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները, մասնակցել են ընտրողների 70%, այդ մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի նախագահ Սերբուհի Արզումանյանը, հավելելով, որ տարածքային ոչ մի ընտրական հանձնաժողով գրավոր դիմում բողոք չի ստացել։ Ընտրությունների նախնական արդյունքների մասին տեղեկություններ կհրապարակվեն այսօր ավելի ուշ։ Այսօր Անկարայում նախատեսված է Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարների այս ձևաչափով առաջին հանդիպումը, որին կմասնակցեն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, Թուրքիայի գլխավոր շտաբի ղեկավար Նեջեթ Օզելը և Վրաստանի գլխավոր շտաբի ղեկավար Վախտանգ Կապանացեն։ Հանդիպման նպատակը ռազմական ոլորտում համագործակցության զարգացումն է, տարածաշրջանային, ինչպես նաև էներգետիկ և երկաթուղային ծրագրերի անվտանգության հարցերը։ Հազարավոր մոլդովացիներ մայիսի 3-ին դուրս էին եկել Քիշնևի փողոցներ բողոքի ցույցի բանկերից 1 միլիարդ դոլարի անհետացման կապակցությամբ, այդ երկրի 3 բանկերից անհետացել է մոտ 1 միլիարդ դոլար, մոլդովայի ներքին համախառն արտադրանքի 1/5-րդը։ Մոլդովայի իշխանությունները վերջերս են հետաքննություն սկսել 2014 թվականի նոյեմբերին այդ երկրում խորհրդարանական ընտրություններից առաջ փողերի անհետացման կապակցությամբ։ Քիշնևում պահանջում են գլխավոր դատախազի, սահմանադրական դատարանի դատավորների և մի շարք այլ պաշտոնյաների հրաժարականը, մեղադրելով նրանց գործում ներգրավվածության մեջ։ Ամերիկյան Դալասում Մուհամեդ Մարքարեի ծաղրանկարների մրցույթի արդյունքներն ամփոփող ցուցահանդեսին կրակոցներ են հնչել ոստիկանության հետ փոխհրաձգության արդյունքում, արձակվողները սպանվել են, անվտանգության աշխատակիցներից մեկը վիրավորվել է։ Լիբիայի ափերի մոտ փրկված միգրանտների թիվը հասել է 4800-ի, հաղորդվում է նաև, որ գտնվել են 10 խեղդվածների մարմինները։ Իտալական առափնյա անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ փրկվածները տեղափոխվել են Իտալիա։ Իտալական իշխանությունների հաղորդած տեղեկություններով շաբաթորվանից ի վեր 17 փրկարարական գործողություն է իրականացվել, այն բանից հետո, երբ միջերկրական ծովում հայտնաբերվել են անօրինական միգրանտներով բազմաթիվ նավակներ։ Սրանք էին ժամի վերջին նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակենք թողարկումը։ Եվ ծրագրի սկզբում տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղում 3 խորհրդարանական ընտրություններ էին պայքարում էր 7 քաղաքական ուժ ազգային ժողովի 33 մանդատները ստանալու համար։ Ընտրություններին հետևել են 100-ի չափ դիտորդներ նաև եվրոպական երկրներից, չնայած պաշտոնական Բաքվի սպառնալիքներին։ Ընտրությունների նախնական արդյունքների մասին հայտնի կդառնա կեսօրից հետո, մինչ այդ դրանց ընթացքի մասին կպատմի Ղարաբաղի մեր թղթակից Արա Հարությունյանը։
3 երեկոյան ժամը 8-ին ավարտվեցին Լեռնային Ղարաբաղի 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները։ Ընտրական տեղամասերը փակվեցին, որից հետո սկսվեց ցայների հաշվարկը։
ԱԺԿ-ը այնպես արի դուք եք դարձուք, եսեք ճիշտ եք վերցնում։ ԱԺԿ-ը ազգային երաշխիքն ու մոտտա։ Ազատ հայրենի։ Ոյդա։ Ազատ հայրենի։ Ազատ հայրենի։ ԱԺԿ-ը
ընտրություններին մասնակցել է 72039 մարդ, ընտրողների 70.6%-ը։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի նախագահ Սերբուհի Արզումանյանը, նրա խոսքով տարածքային ոչ մի ընտրական հանձնաժողով ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ գրավոր դիմում բողոք չի ստացել։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մոտ կաղակվել 3 բողոք կամ դիմում, որոնցից 2-ին հարցը կարգավորված է իոգուտ դիմումատուների, իսկ մեկը քննարկման փուլում է։ Շնորհակալություն։
Ուշագրավ է, որ մինչև այս պահն ընտրությունների արդյունքների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ոչ մի տվյալ չի հրապարակում։ Երեք կեսգիշերին նախատեսվում էր ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սրբուհի Արզումանյանի մամուլի ասուլիսը, սպասվում էր, որ լրագրողների հետ հանդիպմանը հանձնաժողովի նախագահը կներկայացնի ընտրությունների արդյունքների նախնական տվյալները։ Վերջին պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ ասուլիսը չեղյալ է համարվում, քանի որ հանձնաժողովը դեռ չի հասցրել ամփոփել շուրջ 70,000 ընտրողների քվեարկության արդյունքները։ ԿՀ ներկայացուցիչները հղում էին կատարում ընտրական օրենսգրքին, համաձայն որի հանձնաժողովը նախնական արդյունքները կայքում տեղադրում է ընտրական տեղամասից քվեարկության արդյունքների մասին վերջին տեղեկությունները ստանալուց հետո ոչ ուշ քան քվեարկության ավարտից հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Այսօր ժամը 13-ին տեղի կունենա Սրբուհի Արզումանյանի մամուլի ասուլիսը, որի ընթացքում էլ կհրապարակվեն արդյունքները։ Լրագրողների հետ կհանդիպեն նաև միջազգային ու հայաստանյան դիտորդներն ու ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ներկայացուցիչները։
Ստեփանակերտից հաղորդում էր Արահարությունյանը։ Իդեպ ես հիշեցնեմ, որ Ղարաբաղյան ընտրությունների նախաշեմին ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներն էին հայտարարություն տարածել, որում նշել են, թե ճանաչում են Ղարաբաղի ժողովրդի դերն իր ապագա ճակատագիրը որոշելու հարցում։ Միևնույն ժամանակ համանախագահները նաև շեշտել են, որ չճանաչված պետության ընտրությունները Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի վրա չեն ազդի։ Վերադառնանք Երևան, այսօր մոտ 3 ժամից ազգային ժողովում կսկսեն խորհրդարանական լսումները համայնքների խոշորացման թեմայով։ Կառավարությունը ծրագրում է միավորել Հայաստանի 3 մարզերում՝ Տավուշում, Լոռիում և Սյունիքում գտնվող 22 համայնքները։ Տնտեսական օգուտների և խնայողության մասին խոսող կառավարությունը 45 միլիոն դրամ կծախսի մայիսի 17-ին տեղական հանրաքվե անցկացնելու համար, որի արդյունքները, սակայն, պարտադիր չեն և զուտ խորհրդատվական բնույթ են կրելու։ Համայնքների խոշորացման վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել Հայազգային կոնգրեսը, որում նախաձեռնությունը վտանգավոր համարելով կոչ անում հրաժարվել գաղափարից։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Կառավարությունը մտադիր է Լոռու, Սյունիքի և Տավուշի մարզերի մի շարք համայնքներ միավորել։ Ծրագիրը դեռ փորձնական է, հաջողելու դեպքում կառավարությունը մտադիր է շարունակել խոշորացման ծրագիրը։ Ինքնուրույն համայնքի կարգավիճակը կորցնելու հեռանկարի առջև կանգնած գյուղերը հիմնականում դեմ են խոշորացմանը։ Շատերի կարծիքով առանց այդ էլ սոցիալական խնդիրներ ունեցող բնակավայրերում աշխատատեղերը կպակասեն, խնդիրները կավելանան։ Համայնքների խոշորացման ծրագիրը վտանգավոր է համարում նաև Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունը, կոչ անելով 3 մարզերի բնակիչներին մայիսի 17-ի հանրաքվեի ժամանակ դեմ քվեարկել։ Հականդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց. Հայեցակարգին ծանոթանալուց հետո պարզ է դառնում, որ այս ծրագիրը տեղական ինքնակառավարման և բնակավայրերի զարգացման հետ որևէ կապ չունի։ Ավելին, Խաչատրյանը վստահ է, համայնքների խոշորացման հետևանքով դրանցից շատերը պարզապես կդատարկվեն, արտագաղթը նոր թափ կստանա։
Հալը կմնի հետագայի համար շատ վտանգավոր քայլ կմնի, հատկապես այս արտագաղթի հետ կապված։ Այսօրվա պատերազմական վիճակում գտնվելով պայմաններ կստեղծի, որ սահմանային են գյուղերը, որոնք դատարկվում են, հիմա ավելի շուտ կդատարկվեն, որովհետև ի վերջո սահմանային գյուղերը չեն դառնա համայնքային կենտրոններ, և մարդիկ այդ գյուղերից կտեղափոխվեն համայնքային կենտրոններ։ Խորհրդային միության փորձը դա է ցույց տալիս։
Պետությունը 45 միլիոն դրամ է նախատեսել 3 մարզերում քվեարկություններ կազմակերպելու համար, այն դեպքում, երբ տեղական հանրաքվեն պարզապես խորհրդատվական նշանակություն է ունենալու, այսինքն համայնքի բնակիչների քվեարկության պարտահայտված կարծիքը իրավական ուժ չի ունենալու։ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով սա առհասարակ անհասկանալի մոտեցում է։ Կառավարության ներկայացուցիչները խոշորացումից տնտեսական օգուտներ են ակնկալում։ Մասնավորապես տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն ավելի ասել էր, թե գյուղապետարաների ուրճացված աշխատակազմը կկրճատվի հանուն գյուղի և գյուղացիների։ Մինչդեռ հայեցակարգին ծանոթ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը տնտեսական չնչին օգուտներ է կանխատեսում։
Ես ձեզ ասեմ, իրենց հիմնավորումների մեջ տնտեսական էֆեկտը, որը վերաբերում է աշխատակազմի կրճատում, դրանից ինչ-որ գումարների խնայողություն, իրանք են նշում կառավարությունը, որ դրա համար չի արվում, որտեղ դա շատ չնչին է լինելու, որևէ նշանակություն չունի համայնքների զարգացման համար։
Այդ դեպքում նպատակը որն է անել մի
ձեզ։ Այս խնդիրն է դա, որ իրանք չեն ներկայացնում ու որևէ հարցադրման դեպքում է դրան պատասխան չկա։ Բայց պաստորեն ինքնանպատակ գործընթաց է գնում, նույնիսկ այսօրվա որևէ խնդիր չկա, թե չխոսած վաղվա համար։
Մոսկվայում պատրաստվում են մեծ շուքով նշել երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակը։ Գլխավոր ինտրիգն այն է, թե աշխարհի առաջնորդներից ով կժամանի այդ օրը Մոսկվա և ով կկանգնի Պուտինի կողքին ընդունելու շքերթը։ Լսենք Ազա Բաբայանին Մոսկվայից։
Մոսկվան պատրաստվում է մեծ շուքով նշել հաղթանակի 70-րդ Թոբելյանը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում կրած հաղթանակի 70-րդ հոբելյանին նվիրված միջոցառումներին Ռուսաստան է ժամանելու այսօրվա տվյալներով 29 երկրի նախագահ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայի ղեկավար Սերգեյ Իվանովը, ով խոստովանել է, որ արևմտյան լիդերները Մոսկվա չեն ժամանի, քանի որ այսօր արևմուտքի հետ Ռուսաստանն ունի բարդ հարաբերություններ։ Փաստորեն շուրջ 10 նախագահ պակաս կան 10 տարի առաջ, երբ Ռուսաստանը տոնում էր 60-րդ հոբելյանը։ Արևմտյան առաջնորդներից Մոսկվա այս ժամանելու մայիսի 9-ին միայն Չեխիայի նախագահ, ով սակայն շքերթին չի մասնակցելու։ Գերմանիայի կանցլերը Մոսկվա կժամանի մայիսի 10-ին տոնակատարությունների հաջորդ օրը, սակայն Պուտինի հետ միասին Մերկելը ծաղկեպսակ կդնի անհայտ զինվորի հուշարձանին։ Նույնիսկ ԱՊՀ ոչ բոլոր առաջնորդներն են լինելու Մոսկվայում, չի լինի Մոլդովայի և հաստատ չի լինի Բելարուսի նախագահ։ Լուկաշենկոն նախորդին հայտարարել է, որ մայիսի 9-ին մասնակցելու է Մինսկում կայանալիք շքերթին, այսինքն Մոսկվայում չի լինի։ Հավելեն, որ մայիսի 8-ին այստեղ Մոսկվայում անցնելու են Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովը և ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը, որի մասին հայտնել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նազարբայևը նաև հայտարարել էր, որ մայիսի 8-ին Մոսկվայում պետք է կայանա նաև ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը։ Այլ պաշտոնական հաղորդագրություններ Մոսկվայում կայանալիք հավաքներից դեռ չկա։ Հայտնի չէ նաև, թե արդյոք կհասցնի մասնակցել այդ գագաթնաժողովներին Հայաստանի նախագահը։ Սեր Սարգսյան, ինչպես հայտնի է, մայիսի 7-ին լինելու է Վաշինգտոնում, որտեղ մասնակցելու է ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառմանը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ապրիլ 24-ին միջոցառումներին և ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին Թուրքիայի նյարդային և կոպիտ արձագանքը լարվածություն է առաջացրել Թուրքիայի և Գերմանիայի հարաբերություններում։ Այդ մասին հայտարել է կանաչների կուսակցության համանախագահներից Ջեմոս Դեմիրը, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։
Գերմանիայի և Թուրքիայի միջև ծագած լարվածության պատճառը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գործողություններն են։ Երեք թուրքական ժամանորաթերթին տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնել Գերմանիայի կանաչների կուսակցության համանախագահ Ջեմոս Դեմիրը։ Նրա համոզմամբ պաշտոնական Բեռլինի տեսակետների կարծրացման վրա ազդող գործոնների թվում են հայ-թուրքական սահմանի փակ լինելը, ինչպես նաև Էրդողանի ապրիլի 15-ի հայտնի ելույթը, որում նա սպառնում էր Թուրքիայից վտարել այստեղ բնակվող հազարավոր հայաստանցիներին։ Այդ նույն ելույթում հիշեցնեմ, Էրդողանը հայտարարել էր, թե հայկական հարցում Եվրոպայից հնչող քննադատությունը մեջ բերում Թուրքիայի մի ականջից մտնում է և մյուսից դուրս գալիս։ Էրդողանի նման կոշտ ելույթները տեղին չեն, բազմաթիվ կորսված հնարավորություններ են առկա, օրինակ, երբ Թուրքիան հրաժարվում է բացել Հայաստանի հետ սահմանը, և այդ ամենից հետո դեռ Թուրքիան էլ մտահոգվում է, որ Գերմանիան կոշտ դիրքորոշում է որդեգրել, նկատում է Ջեմոս Դեմիրը։ Այժմ գնդակը Թուրքիայի դաշտում է, ժամանին տված հարցազրույցում նշում է Օզդեմիրը, խորհուրդ տալով թուրքական իշխանություններին ավելի մեղմ մոտեցում որդեգրել, նման պահվածքով նոր ընկերներ ձեռք բերել հնարավոր չէ, հակառակը նման պահվածքով կարելի է միայն կորցնել հներին, նշում է Գերմանիայի կանաչների կուսակցության առաջնորդը, ով հիշեցնեմ ինքը ծնունդով Թուրքիայից է։ Ջեմոս Դեմիրը ծնվել է 1965 թվականին անատոլիական Թոքատ քաղաքում, չերքեզական ծագում ունեցող ընտանիքում, 60-ականների վերջին ծնողների հետ տեղափոխվել է Գերմանիա և համալսարանական կրթություն ստանալուց հետո սկսել է զբաղվել քաղաքականությամբ։ 2008-ի աշնանից Օզդեմիրը կանաչների կուսակցության երկու համանախագահներից մեկն է, նշեմ նաև, որ կանաչների կուսակցությունը գերմանական Բունդեսթագում 63 մանդատ ունի, դա գերմանական դաշնային խորհրդարանի տեղերի ուղիղ 10%-ն է կազմում։ Հավելեմ նաև, որ մոտ 2 ամիս առաջ Օզդեմիրը Երևանում էր, այցելելով նաև Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, իսկ ապրիլի 24-ին Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը նվիրված քննարկումների ժամանակ Օզդեմիրը հատուկ շնորհակալություն հայտնեց Գերմանիայի նախագահին 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն որակելու համար։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում դաշնային նախագահ Գաուքին ցեղասպանություն բառն արտաբերելու համար։ Ի վերջո եկել է մի ժամանակ, երբ մենք պետք է իրերը կոչենք իրենց անունով։ Եթե հրանդինքն այսօր ողջ լիներ, Թուրքիան շատ ավելի առաջադեմ պետություն կլիներ։ Եթե Կոմիտասը ողջ լիներ, աշխարհում այսօր ավելի շատ երաժշտություն լիներ։ Ի վերջո, թուրք երեխաները չպետք է համոզված լինեն, որ Թալյատ Փաշան կամ Ենվեր Փաշան հերոսներ են, նշում էր Օզդեմիրը Բունդեսթագի ապրիլի 24-ին կայացած նիստի ընթացքում։
Սիրելիուն կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հետևեք մեզ ռադիո եթերում ժամը 15-ին, 16-ին և երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր և բարձր տրամադրություն։